Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit dhe 14 marsit titut kryesor, gjendja shënetësore papës në spitalin romak është e pandryshuar, ati shejt vazhdon terapin si pas kshilit e mjekvet, nërsa kisha në barboten vazhdon të lutet zotit për shënetin e ati të shejt. Kështu, sot paradite, sekretari shtetit e Vatikanit kremtoj një mesh me pjesmarin e trupit diplomatik të akredituar pran Vatikanit për të lutur zotit për shnetin e papës. Për të njëjtin qëllim për shnetin e papës, besimtarët e lutën rozarin shejt në sheshin e Shenpjetit në Vatikan në ora 19:30. Meditimet e mistereve të mundimit e rozarës shejte u drejtuan nga dikasteri Vatikanas për komunikimin shoqëror. Përfunduan ushtrimet shpirtërore të kohës së kreshmeve për kurjen romake, predikuar nga At Pazulini, predikatar i shtëpisë papnore në sallën Pali 6 në Vatikan gjatë gjithë javës. Digniteti dhe mundësi, çelësat për barazinë e vërtet gjinore. Kështu tha mestierash nën sekretarja dikasterit e Vatikanit për laiket dhe familjen e jetën Gambino, në fjalën e saj mbajtur në sesionin e 69 vjetor të Komisionit të Komet të Bashkuara për statusin e gruas. Ndjesa e plot e mëkateve, shfaqje konkrete mëshirës e Zotit, shkon për te kufive të drejtësisë njerëzore dhe shëron jetën e besimtarit. Çdo rrëfystore është portë e shejtë për shpirtin e njeriu. Pohon regjenti pendestarisë apostolike Imzot Nikel duke folur për vitin jubilar të shpresës dhe njetin e plot jubilar. Me 14 mars me shumë shejtoresh kalendari kujton Shën Matilden, mbretresh, grua, nën me zemër të hapur dhe bujare ndaj atyre që ishin më të varfër. Shën Matilda, mbretresh e Sasonisë në Gjermani që jetoi në shekullin e 10, na tregon një shejtëri që di të ndërthur përgjegjësitë publike dhe politike me kujdesin për më të varfrit ndër të varfër. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Gjendja shëndetësore e papës Francesku në spitalin Romak Gjemeli është e pandryshuar. Kështu njofton salla shtypit cilis shenjt, duke shtuar se paradite papa i është nështruar fizioterapisë motorike, dërsa pas dite fizioterapisë frymarrjes. Vazhdon alternimi me disajrimit mekanik jo invaziv gjatë natës dhe oksigenimit me fluks të lartë gjatë ditës. Pohon salla shtypit e cilis shenjt, duke njoftuar gjendjen shëndetësore të papës, se cili ka mbushur ditën e 29 shtrimit në Poliklinikën Gjemeli për shkak të pneumonisë në të dyja kraht.
Ambasadorët dhe antarët e trupit diplomatik të akredituar pranë selisë shejt u mbledhën sot paradite 14 mars në kapelen Pauline të Pallatit Apostolik për të marrë pjesë në meshën e shejt kremtuar nga sekretari i shtetit të Vatikanit kardinali Pietro Parolin për shëndetin e papës Francesku. Në homelin e ti, kardinali Parolin i falenderoi ambasadorët që propozuan idenë për të lutur së bashku. Mblidhemi një lutje sot paradite për shnetin e atit shejt, që ajtë të shërohot të të kthehet së shpejt mes nesh, nënvizoi kardinali Parolin në homelin e ti. Sekretari i shtetit e Vatikanit kujtoi edhe 12 vjetorin e zgjedhjes së papës Francesku në Florin e Shenpjetit, për vjetor që u kremtua këtë ejnë pra dje me 13 mars, ndërsa papa mjekohet nga pneumonia në të dy krahet në spitalin Romak Gjemeli. Me pas në homeli, kardinali Parolin reflektoi mbi thelbin dhe qëllimin e lutjes, duke nënvizuar se ajo ka të bëjë më shumë me hapin e zemrave ndaj Zotit e jo me kërkesat që i drejtojmë për plotësimin e dëshirave tona, të cilat ati lum i di fare mirë. Për kundrazi, nënvizoi kardinali Parolin, duhet të hapim zemrën për të dëgjuar fjalën e tij hynore, e ky është edhe çelësi që hap edhe zemrën ndaj Zotit. Duke ju referuar ungjillit e ditës së sotme nga Shën Mateu, kreu i pest, i cili ka të bëjë me qëndrimin e drejtë që kërkohet për të hyrë mbërtrinë e qiellit, kardinali Parolin vurin duke se Jezu Krishti vën e pa rëndësin e dashurisë për të afërmin, edhe kur nuk pajtohemi me të. Jezusi u thoshte dishepujve se do t'i nështrohen gjykimi tynor nëse nuk pajtohen me të afërmin e nëse mbesin të zemruar me dikë. Luftrat, në nënvizoj sekretari shtetit e Vatikanit, nuk lindin fushat e betejes, por në zemrat e njerëzve, nga ndjenjat e urrejtjes dhe të armiqësisë kundër të tjerëve. Dora armatoset nga zemra dhe nga goja. Për të kërkuar paqen, duhet të çarmatosim gjuhën, sepse aty fillon lufta, siç na kujton Jezusi në Ungjillin e sotëm. Prandaj, bamirësia e afërsia janë përparësi nga gjitha detyrimeve të tjera, përfshirë edhe ato të pjesëmarrjes në mesh, pohoi kardinali Parolin në homilinë e tij. Kjo është arsyeja pse detyra për t'u pajtuar me të afërmin vjen përpara se të bëni një ofertë në altar. Sekretari i shtetit e Vatikanit, kardinali Parolin, i kujtoi diplomatëve të akredituar pranë Vatikanit, këshillin e papës Francesku për të krishterët, të cilët duhet të përdorin gjithmonë tri fjalë marrëdhënie ndërmjet njëri tjetrit: të lutem, m'fal dhe faleminderit. Këto shprehje, theksoi Parolin, tregojnë zhvendosjen radikale nga konfrontimi drejt dashamirësisë dhe vullnetit të mirë. Në përfundim të homilisës sot me kremtuar me trupin diplomatik pranë Vatikanit për shëndetin e papës, sekretari i shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinali Parolin, vuri ndukje se Zoti nuk na kërkon kur diçka të pamundur, përkundrazi, na dhuron gjithmonë hirin për të plotësuar fjalën e tij hyjnore. Lutja e jon për shëndetin e papës fiton forcë të re, duke u lartuar me besim tek hyj atë që na jep çdo të mirë, përfundoi homilinë e tij kardinali Parolin.
Lutja e Ruzarës Shejte për shëndetin e papës, e organizuar nga Sekretaria e Shtetit Vatikani dhe Djoqeza e Romës, kthehet përsëri në sheshin e Shën Pietrit. Takimi, duke filluar që sot, bëhet çdo ditë në orën 19:30 me kardinalët rezident në Romë, antarët dhe bashkëpunëtorët e Kurjes Romake dhe të Djoqezës së Romës. Kushdo që dëshiron mund të marrë pjesë në lutjen Marianet Ruzarës, e cila filloi me 24 shkurt duke shprehur ndjenjat e popullit të Zotit. Ngjarja mund të ndiqet edhe në streaming në portalin Vatican News dhe në kanalet sociale e edhe drejt për drejt në Radio Vatikan. Sonte, Ruzaria, njofton zyra e shtypit Cecilis Shejt, drejtohet nga sekretari dikasterit komunikimit Atlucio Adrian Ruiz.
Lutja Marianne Ruzarës filloi me 24 shkurt dhe vazhdoi deri me 8 mars në orën 21 në sheshin e Shën Pietrit dhe në Bazilikën e Vatikanit. Nga data 9 deri me 13 mars, gjatë ushtrimeve shpirtërore të Kurjes Romake, u mbajt në sallën e palit 6 në orën 18 pas meditimit pas ditës së ushtrimeve shpirtërore nga predikatari papnor At Roberto Pazolini dhe pas lutjeve mbrëmësore. Ruzaria Shejte ka bashkuar çdo mbrëmje besimtar, meshtar, motra, rregulltare, rregulltare, por edhe familje, qytetar thjesht e turist, të cilët shpesh me pishtar në duar deshën shprehnin afërsinë dhe dashurinë e tyre për Papën Francesku, i cili ndodhet i shtuar në poliklinikën Gjemelli që prej 14 shkurtit. I informuar për nismin e lutjes, Papa me 6 mars dërgoj një mesaj audio të regjistruar në spital për të shprehur mirënjohjen e ti. Ju falenderoj nga zemra për lutje tuaja për shëndetin tim. Zoti ju bekoft.
Përfunduan sot ushtrimet shpirtërore të kohës e kreshmeve për Kurjen Romake, u dhequr nga predikatari shtepis papnore Kapucini At Roberto Pazolini. Meditimet e ushtrimeve shpirtërore u përqendruan mbi temën e jetës së amshuar, dhuruar nga Jezu Krishti, Zot e Shelbus. Një falenderim për të munguarin më të justifikuar atin e shejt, të cilit i drejtojmë për shëndetjet tona, tha At Pazolini, predikatari shtëpis papnore, në përfundim të meditimit e tij të fundit të ushtrimeve shpirtërore për Kurjen Romake, mbajtur sot në sallën Pali 6 në Vatikan. Tani ndihem më i qetë këtu se sa në kuvendin e fretërve, tha At Pazolini, duke falendëruar atin e shejt për emrimin e tij si predikatar të shtëpisë papnore. Më pas, atë Pazulini falenderoj edhe antarët e kurjes romake dhe ata që bashkëpunuan teknikisht për realizimin e meditimeve të ushtrimeve shpirtrore të kohës e kreshmeve. Mënyra me të cilën moret pjesë dhe çdo fjalë juaj që mbështetje për mua për të jetuar së bashku këtë përvojë. Faleminderit nga zemra. Gjërat bëhen gjithmonë së bashku, prandaj të lutemi për njëri tjetrin, përfundoi atë Pazulini.
Nuk mjafton të njohësh dinjitetin e çdo gruaje. Është e nevojshme të krijojnë kushtet që i lejojnë gratë të gëzojnë të drejtat barabarta, ashtu si burrat. Shpresë kjo që e ka themelin në nevojën e ndryshimit kulturor, duke nisur nga mësia që çdo nën të mbështetet në përpjekjen për ta pajtuar jetën familjare me përgjegjësitë e punës. Kjo ishte tema e fjalimit mbajtur dje më 13 mars nga profesoresha Gabriela Gambino, nën sekretare e Dikasterit Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën, në sesionin e 69 vjetor të Komisionit Kombeve të Bashkuara për statusin e gruas. Delegacioni Selis Shenjt, kryesuar nga profesoresha, do të marrë pjesë në veprimtarinë që zhvillohet nga data 10 e deri më 21 mars, kushtuar rishikimit deklaratës Pekinit dhe platformës për veprim, 30 vjet pas miratimit të tyre. Mundësi kjo për të riafirmuar synimin për të drejtat barabarta për gratë dhe vajzat në mbar botën.
Hapi i parë që duhet bërë drejt barazisë gjinore, sipas Gambinos, është ai i njohjes së dinjitetit vetjak të çdo burri e çdo gruaje. Për te çdo rrethane, siç pohon Papa Francesku në enciklikën Fratelli Tutti, parimi i cili, siç shkruhet në deklaratën e dikasterit për doktrinën e fesë Dignitas Infinita, plotësisht i njohur edhe vetëm nga arsyeja, është në themel të përparësisë së njerëzit dhe të mbrojtjes së drejtave të tij. Hapi i dytë, në vizoj Gambino, është krijimi kushteve konkrete në mënyrë që çdo grua të mund të gëzoj të drejta të barabarta me burrat. Në këtë kuptim, gur themeli është dukja varfrisë e cila ndikon në mënyrë të shpërpjestuar mbi gjinin femrore. Këtë kujtoi profesoresha e shtoi. Nuk mund të ketë zhvillim e as paqe nëse digniteti i gruas cënohet nga varfria.
Njëkohësisht me këtë, Selia Shejt ripohoi vlerën arsimit, përcaktuar nga deklarata e Pekinit si mjet themelor për arritjen e qëllimeve të barazisë, të zhvillimit e të paqes. Arsimi krijon kushtet që çdo individ të vërë në jetë aftësitë e veta të plota për të favorizuar kështu një model pushteti dhe përgjegjësie të përbashkët. Duke kujtuar më pas të njëjtën deklaratë, Gambino theksoi rolin vendimtar të gruas në familje, të quajtur njësia bazë e shoqërisë. Megjithatë, krahasuar me 30 vjet më parë, Selia Shejt ka zbuluar një prirje për ta neglizhuar vlerën e saj tamësisë, që shpesh perceptohet si pengesë për realizimin e femrës. Nënave nuk u sigurohet mbështetja që u nevojitet për të pajtuar jetën familjare me përgjegjësitë e punës, duke injoruar faktin që të dyja kontribuojnë një lloj në shoqëri. Vurin duke profesoresha. Ksa i shtohet dhe mbrojtja e pamjaftueshme asaj që përkufizohet si e drejta më themelore e njeriut, e drejta për jetën. Sipas Gambinos, këto probleme mund të trajtohen vetëm përmes politikave konkrete, e sidomos përmes një ndryshimi të thellë kulturor që duhet ta njohë vlerën e amësisë dhe të familjes në shoqërinë bashkohore.
Në përfundim të fjalës së saj, nën sekretarja e Dikasterit Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën kujtoi fjalët e Papës në parathënien e vëllimit: më shumë leadership femror për një botë më të mirë. Kujdesi si forcë lëvizëse për shtëpinë tonë të përbashkët, redaktuar nga Ana Maria Tarantola. Francesco ku nënvizon, nëse gratë do të mund gëzojnë barazinë e plot mundësive, do të mund edhe kontribuojnë plotësisht në ndryshimin e nevojshëm drejt një bote me paqe, përfshirje, solidaritet dhe qëndrueshmëri të përgjithshme.
Dhe gjuste nderuar, jemi në vitin jubilar të shpresës shpallur nga Papa Francesku e përuruar në dhjetorin e kaluar. Gjatë këti viti të shpresës është e mundur të fitohet ndjesa e plot e mëkateve, ndjesa jubilare, duke shkuar në shtektim portën shejte si shenjë e kthimit e thellë të zemrave tona ka Zoti. Por, çfarë është ndjesa e plot e mëkateve? është falje e plot e gjurme se përkoshme të mkateve të falura tashmë gjatë sakramentit të pajtimit a sakramentit të rfimit. Këtë sepse njeriu duhet shëruar progresivisht nga pasojat negative që ka shkaktuar mkati në jetën e ti njerëzore e toksore. Kështu, ndjesa e mkateve, njërë të veçant gjatë vitit jubilar, është prehje e veçant e mshire si pakufishme të Zotit, të cilën kisha jalep hyjit atit të gjithë pushtetshëm dhe uaje besimtarve në rrethana të ndryshme e në kushtet e caktuara. Pra, ndjesa e plot e mkateve shpjegohet nga pendestaria apostolike, mund të fitohet pas plotësimit të kushteve të zakonshme nga besimtarët përmes sakramentit të rfimit, kungimit eukaristik dhe lutjeve si pas njetëve të atit të shajt. Kështu, jubileu është edhe një rast për tritje e shpirtrore, është rast për këthim e pajtim me Zotin dhe të afermin, pohon i peshgvi Kristof Nikel më këmbës i pendestaris apostolike në një intervist dhe në Radio Vatikanit Vatican News. Prelati i thekson se portat shejte gjatë vitit të jubilar të shpresës të hapura njëra pas tjetrës janë shenjë e derës e shpëtimit hapur nga Jezu Krishti. E sakramenti rfimit është kusht themelor për fitimin e faljeve të mkateve toksore nga Jezu Krishti, pikrisht përmes sakramentit të pajtimit.
Më 14 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Matilden e Gjermanisë, mbretresh, grua, nën, me zemër të ndjeshme dhe bujare, ndaj gjithë atyre që vuajnë. Shën Matilda e Gjermanisë, mbretresha e Saksonisë, që jetoi në shekullin e 10, në shprej një shenjtëri që ditë nërthur për gjithësit publike dhe politike, me kujdesin për më të voglin nga vlezrit dhe motra tona. Matilda, bie dukës Vidokindos, qylloqi saksonet në betejën kundër Karlit Madh, lindi aty nga vitet 895 në Engjërn të Saksonisë, në familjen e Teodorikut e të Reinhildës, bie familjes mbretërore daneze. Që e vogël, ju besua kujdesit të gjyshes, abateshe kuvendit të Herfordit, e cila e rriti të shëndetshme, të fort, devotshme, e edhe të mësuar, gjerradhë dhe për vajzat fisnike të kos. Sa po mbushi moshën e pjekuris, u martua me Enrikun, biri dukes së Saksonis, që më pas trashëgoi dhe fronin gjerman.
Matilda jo vetëm që dinte shkrim e këndim, por njihte mirë edhe kulturën e politikën e kohës. Prandaj, kur i vdiqi shoqi, duke i njohur mirë edhe të bit, deshi të vinte në front djalin e vogël, Enrikun, e jo të madhin Otonin. Kjo përpjekje shkaktoi ndërmjet dy vëllezërve një konflikt të ashpër që përfundoi me kurorëzimin e Otonit në Rom, 962 dhe me pajtimin ndërmjet pjesëtarëve të familjes mbretërore. Matilda u mbyll në kuvendin e Nordhausen, ku si shkriu gjithë që kishte për të varfrit e të smurt, u smur edhe vetë, pas shumë trazirash të përsritura në familjen mbretërore. Atëherë u transferuan në kuvendin e Quedinburgut në Saksoni, pranë varrit shoqit. I fundmi që e vizitoi ishte i nipi, Guglielmi i Mainzit, i cili Arfeu dhe i dha sakramentin e vojimit. E ajo, duke parashikuar se ai do të vdiste shpejti, Guglielmi i vdiq 12 ditë para saj. E duke mos pasur çti dhurante, i fali shamin me cilën pofshinte djersë të vdekjes. U varros pranë shoqit, e me njëherë nisi të nderohej nga populli si shenjte. Edhe sot e kësaj dite, kulti saj është shumë i gjallë në diocezat gjermane të Paderbornit, të Fuldës e Münihut.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu përfundon programi në sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.